Գլուխ Իբ. Վինիկյոսը միայն սրահում հասկացավ ձեռնարկության ամբողջ դժվարությունը. Տունը ահագին էր, մի քանի հարկանի. Այնպիսի տներից մեկը, որպիսինները հազարներով կառուցվում էին Հռոմում, բնակարանների վարձով շահվելու նպատակով, և առհասարակ կառուցվում էին այնպես արագ և վատ, որ գրեթե տարի չէր անցնում, որ նրանցից մի քանիսը չփլչեին բնակիչների գլուխներին. Դրանք իսկական փեթակներ էին, չափազանց բարձր և չափազանց նեղ, լի սենյակներով և խուցերով, որոնց մեջ բուն էր դրել չքավոր և միևնույն ժամանակ չափազանց բազմաթիվ ազգաբնակությունը։ Այս քաղաքի մեջ, ուր փողոցներից շատերը անուն չունեին, այսպիսի տները ևս համարներ չունեին։ Տանտերերը ստրուկներին էին հանձնում սենյակների վարձը հավաքելը, իսկ սրանք, պարտավորված չլինելով ներկայացնել բնակիչների ազգանունները քաղաքապետության, հաճախ իրենք էլ այդ չէին իմանում։ Տեղեկանալ որևէ մեկի մասին այսպիսի տան մեջ շատ անգամ անչափ դժվար էր լինում, մանավանդ երբ դռան մոտ դռնապան էլ չէր լինում։ Վինիկյոսը Կրոտոնի հետ անցքի նման երկար սրահով հասավ նեղ, չորս կողմի չինություններով պատած բակը, որ մի տեսակ ընդհանուր ատրիոն էր կազմում ամբողջ տան համար, մեջտեղում շատրվան էր, որից հայտերը թափվում էին գետնի մեջ շինած քարե ավազանը։ Բոլոր պատերին կպած էին վերև տանող մասամբ քարե, մասամբ փայտե, արտաքին և ներքին սանդուղներ, որոնցով կարելի էր բարձրանալ պատշգամբները, իսկ այնտեղից մտնել բնակարանները։ Ներքևը նույնպես բնակարաններ էին, որոնցից մի քանիսը փայտե դռներ ունեին, մյուսները բակից բաժանվում էին միայն բրդե, մեծ մասամբ գզգզված և պատրտված կամ կարկատած վարակույրներով։ Կանուխ էր ժամը, և բակում մարդ չկար։ Երևում էր, որ ամբողջ տան մեջ ամենքը քնած էին, բացի նրանցից, որոնք վերադարձել էին Օստրիանունից։
«Ինչ անենք, տեր», հարցրեց Կրոտոնը կանգ առնելով։ «Սպասենք այստեղ, գուցե մեկը երևա», պատասխանեց Վինիկյոսը։ «Պետք չէ, որ մեզ բակում տեսնեն»։
Բայց միևնույն ժամանակ մտածում էր, որ Քիլոնի խորհուրդը գործնական էր։ Եթե հետն ունենար մի քանի ստրուկներ, կարելի էր դուռը շրջապատել, մուտքը միայն մեկ էր, և խուզարկել բոլոր բնակարանները։ Իսկ այժմ հարկավոր էր մեկ անգամից գտնել Լիգիայի բնակարանը, եթե ոչ, քրիստոնյաները, որոնց թիվը անկասկած այս տան մեջ նվաս չէր, կարող էին նրանց զգուշացնել, որ իրեն որոնում են։ Այս պատճառով վտանգավոր էր և օտար մարդկանց հարցու փորձ անել։ Վինիկյոսը մի րոպե մտածեց, արդյոք չվերադառնա ստրուկներ բերելու, երբ հանկարծ հեռավոր բնակարանների վարակույրներից մեկի տակից դուրս եկավ մի մարդ, մաղը ձեռին, և մոտեցավ շատրվանին։ Երիտասարդ տղամարդը մեկ նայվածքով ճանաչեց Ուրսուսին։
«Լիգն է», շշնջաց Վինիկյոսը։ «Արդյոք իսկույն պետք է դրա ոսկորները ջախջախեն»։ «Սպասիր»։
Ուրսուսը նրանց չնկատեց, որովհետև մութ սրահի մեջ էին կանգնած, և հանգիստ սկսեց ջրով լվանալ բանջարեղենը, որով լցված էր մաղը։ Երևում էր, որ ամբողջ գիշերը գերեզմանատանը անցկացնելով մտադիր էր կերակուր պատրաստել, հետո վերջացնելով իր գործը, նա վերցրեց թաց մաղը և անհետացավ վարակույրի հետև։ Կրոտոնն ու Վինիկյոսը հետևեցին նրան, կարծելով, թե կընկնեն ուղակի Լիգիայի բնակարանը։ Բայց նրանց զարմանքը մեծ էր, երբ տեսան, որ վարակույրով բակից ոչ թե բնակարանն է բաժանվում, այլ մի ուրիշ երկար անցք, որի ծայրին պարտեզ էր երևում։ Այստեղ երևում էին մի քանի նոճիներ, մի քանի մրտենու թփեր և հարևան տան պատին կպած մի փոքրիկ տնակ։ Երկուսն էլ իսկույն հասկացան, որ այս նրանց համար նպաստավոր հանգամանք է։ Բակում կարող էին հավաքվել բոլոր բնակիչները, իսկ տնակի առանձնությունը հեշտացնում էր ձեռնարկությունը։ Շուտով պաշտպանների, ավելի ճիշտ Ուրսուսի ճարը կտեսնեն, և հետո, նույնպես շուտով, հափշտակված Լիգիայի հետ կհասնեն փողոցը, իսկ այնտեղ արդեն իրենց բանը գիտեն։ Ամենից հավանականն այն է, որ ոչ ոք իրենց ճանապարհը չի կտրի, իսկ եթե կտրի, կասեն, որ կեսարի փախած պատանդի համար են եկել։ Ծայրահեղ դեպքում Վինիկյոսը կհայտնի վիգիլներին իր ով լինելը,
և նրանց պաշտպանության կդիմեն։ Ուրսուս արդեն ուզում էր տնակը մտնել, երբ ոտնաձայնը նրա ուշադրությունը գրավեց։ Նա կանգ առավ և տեսնելով երկու մարդկանց, մաղը վայր դրեց պատշգամբին և շուռ եկավ նրանց կողմը։
«Ինչ եք որոնում?»
հարցրեց նա։ «Քեզ», պատասխանեց Վինիկյոսը։ Եվ դառնալով Կրոտոնին, շտապ, բայց ցածր ձայնով ասաց. «Սպանիր»։ Կրոտոնը վագրի պես հարձակվեց Ուրսուսի վրա, և միակնթարթում, առաջ քան լիգը կարողացավ ուշքի գալ կամ ճանաչել թշնամուն, գրկեց նրան իր փողպատե բազուկներով։ Վինիկյոսը չափազանց վստահ էր նրա գերմարդկային ուժի վրա և չսպասեց կռվի վախճանին։ Նրանց կողքից նա ցատկեց տնակի դռան մոտ, բրդեց այն և գտնվեց մի քիչ մութ սենյակում, որ լուսավորված էր հնոցում վառվող կրակով։ Այս կրակի շողը ընկնում էր ուղակի լիգիայի դեմքին։ Օջախի մոտ նստած մյուս անձնավորությունը այն ծերունին էր, որ ուղեկցում էր աղջկան և Ուրսուսին Օստրիանոնից վերադառնալիս։ Վինիկյոսը այնպես հանկարծ ներս ընկավ, որ նախքան լիգիան կարողացավ նրան ճանաչել, նա աղջկան մեջքից գրկեց և վեր բարձրացնելով նորից դռան մոտ վազեց։ «Ուղիղ է», ծերունուն հաջողվեց նրա առաջը կտրել, բայց Վինիկյոսը մի ձեռով աղջկան իր կրծքին սեղմելով մյուսով ետ մղեց նրան։ Գլխանոցը ընկավ նրա գլխից, և այն ժամանակ այդ ծանոթ և նույն րոպեին սարսափելի դեմքը տեսնելով, զարհուրանքից արյունը սառավ լիգիայի մեջ, իսկ ձայնը խեղդվեց կոկորդում։ Ուզում էր օգնություն կանչել, բայց չէր կարողանում, նույնպես իզուր ուզում էր բռնել դռան ծայրից ընդդիմադրելու համար։ Նրա մատները սահեցին քարի վրայով, և նա ուշքը կկորցներ, եթե մի զարհուրելի տեսարան չընկներ նրա աչքը հենց այն րոպեին, երբ Վինիկյոսը նրան բռնած դուրս եկավ պարտեզը։ Ուրսուսը բռնած ուներ բազուկների մեջ մի ինչ-որ մարդ, որի մեջքը բոլորովին հետ էր ոլորված, գլուխը ցած ծռված, իսկ շրթունքները արյունոտած։ Տեսնելով սրանց, լիգը այլևս մեկ անգամ հարված տվեց բռունցքով այդ գլխին և միակնթարթում շղթայից ազատված գազանի պես ցատկեց Վինիկյոսի մոտ։ «Մահ», մտածեց երիտասարդ Պատրիկը, և լսեց, կարծես երազի մեջ, լիգիայի ձայնը. «Մի սպանիր»։ Հետո նա զգաց, որ մի բան կայծակի պես արձակեց իր ձեռները, որոնցով գրկել էր աղջկան։ Վերջը գետինը շուռ եկավ նրա ոտների տակ, և ցերեկվա լույսը խավարեց նրա աչքերում։ Իսկ Քիլոնը փողոցի անկյունի հետև թակ կացած սպասում էր, թե ինչ է լինելու։ Նրա մեջ հետաքրքրությունը մաքարում էր երկյուղի հետ։ Նա մտածում էր, որ եթե նրանց հաջողվի լիգիային հափշտակել, լավ կլինի գտնվել Վինիկյոսի մոտ։ Ուրբանոսից արդեն չէր վախենում, հավատացած էր, որ Կրոտոնը կսպանի նրան։ Դրատեղ ինքն իրեն ասում էր, որ եթե այդ միջոցին դատարկ փողոցներում սկսեն հավաքվել մարդիկ, եթե քրիստոնյաները կամ որևէ ուրիշ մարդիկ կուզենան Վինիկյոսին ընդդիմադրություն ցույց տալ, ինքը Քիլոնը կդիմի նրանց իբրև իշխանության ներկայացուցիչ, իբրև կեսարի կամքի կատարող, իսկ ծայրահեղ դեպքում կկանչի վիգիլներին, որ օգնեն երիտասարդ Պատրիկին փողոցային խուժանի դեմ, և այդպիսով նոր շնորհների կարժանանա։ Մտքում միշտ կրկնում էր, որ Վինիկյոսի վարմունքը անմիտ է, բայց ի նկատի առնելով Կրոտոնի ահռելի ուժը, ենթադրում էր, որ կարող են հաջողել։ «Եթե նրանք նեղտեղն ընկնեն, ինքը Վինիկյոսը կտանի աղջկան, իսկ Կրոտոնը նրա առջև ճանապարհ բացկանի»։ Բայց ժամանակը երկար ուներ, նրան անհանգստացնում էր սրահի լռությունը, որին ականջ էր դնում հեռվից։ «Եթե ուղղակի նրա բնակարանը չընկնեն, աղմուկ կբարձրացնեն և ձեռքից կփախցնեն նրան»։ Բայց այս միտքը նրա համար դառը չէր, որովհետև հասկանում էր, որ այս դեպքում ինքը նորից կհարկավորվի Վինիկյոսին և նորից կկարողանա նրանից դուրս գործել բավականաչափ սեստերց։ «Ինչ էլ որ անեն, ինձ համար կանեն», ասում էր նա ինքն իրեն, թեև այդ ոչ ոք էլ չի հասկանում։ «Աստվածներ, աստվածներ, թույլ տվեք միայն»։ Եվ հանկարծ կտրեց։ Նրան թվաց, որ մի ինչ-որ բան դուրս նայեց սրահից, ուստի կպչելով պատին սկսեց դիտել շունչը պահելով կրծքի մեջ։ Եվ չէր սխալվում, որովհետև սրահից դուրս քաշվեց մի ինչ-որ գլուխ և սկսեց շուրջը նայել, բայց մի րոպեից անհետացավ։
«Վինիկիոսն է կամ Կրոտոնը», մտածեց Քիլոնը, «բայց եթե աղջկան հափշտակել են, ինչու նա չի աղաղակում և ինչու են դուրս նայում փողոցը. մարդկանց այնպես էլ կպատահեն, մինչև որ Կարինը հասնեն, քաղաքում շարժում կսկսվի. այսինչ է, բոլոր անմահ աստվածներ»։
Եվ հանկարծ գլխի մազերի մնացորդները փշաքաղվեցին։ Դռների մեջ երևաց Ուրսուսը, ուսի վրա ձգած ունենալով Կրոտոնի մարմինը, և մեկ անգամ ևս շուրջը նայելով սկսեց դատարկ փողոցով վազել դեպի գետը։
«Կորած եմ, եթե ինձ տեսնի»,
մտածեց նա։ Բայց Ուրսուսը արագ սլացավ անկյունի մոտից և անհետացավ մերձակա տան հետև, իսկ Քիլոնը այլևս չսպասելով սկսեց փախչել կից փողոցի խորքը։ Զարհուրանքից ատամը ատամին խփելով և այնպիսի արագությամբ, որ զարմանալի կարող էր լինել նույնիսկ երիտասարդ մարդու մեջ։
«Եթե վերադառնալիս հեռվից ինձ նկատի, վրա կհասնի ու կսպանի»,
ասում էր նա ինքն իրեն։
«Փրկիր ինձ, Զևս, փրկիր, Ապոլոն, փրկիր, Հերմես, փրկիր, քրիստոնյաների աստված. կթողնեմ Հռոմա, կվերադառնամ Մեսամբրիա, բայց ազատեցեք ինձ այս դեպի ձեռքից»։
Եվ այդ լիգը, որ սպանել էր Կրոտոնին, այդ միջոցին նրան երևում էր մի ինչ-որ գերմարդկային էակ։